Da beren maglumatında yokurlanmany häkimetleriň boşan gaznany doldurmak taýlanlary atlandyrýary. Olar Berdimuhammedowlar maşalasynyň oýlanşyksyz gurýan we ilata peýda getirmeýän desgalarynyň hatda şäheriniň gaznanyň boşamagyna getirendigini aýdyp, jerimeler ýokurlandyrylsa da munyň adaty ilat üçin oňoýly netijesiniň bolmajakdygyny, hatardan çykan owa etrap ýollarynyň bejerilmejekdigini belleýärler.
Üstesine de yurtta yol polisiyasının dürlü bakanalara esaslanıp düzgün olmayan sürücülere hem cerime yazmak tecrübesi devam ediyarka bunun köp rayeti onaysız tesir edecektiği iki uçsu. Her yurtta pensiyalar karavadar narkınına hesaplananına 20-50 dolar ağırlığına olup aylıklar 50-150 dolardan geçmeyer. Üstesine de halk aylıkların, pensiyaların ve beylek kömök pullarının yılda 10 götürüm yukarlandırılmağından hem mahrum oldu.
Deyip Balkanlı yaşayıcı aytta. Türkmen hakimiyetleri Şolsan'da Yurdun İçeri İşler Ministerliği köçe yol hareketinin düzgün bozulmalarına değişli yıllık statistikanı ilat köpçülüğü bilen açaçan paylaşmayara. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yukarlandırılmağı Balkan'da hususu uloglarında kre ediyen sürücülerin kreyin nırhlarına ağırlandı. Adından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Bu yukarılanma durumusun beylik buduklarına hem tesir eder. İçerki adık önümlerinin baharlarının yukarılanmağına hem getirip biler.
Deyip bu yağdaylara yakından sin ediyen Balkanlı sinçi anonimlik şertinde aittı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Hazar deňziniň suwunyň çekilmegi dowam edýär. Awada siýahatçylyk zolugundaky mehmanhanalar toplumyna diňzalýan mehmanlar deňiz kenarına golaý. Gymmat bahaly otoglarda diňzalmak üçin öňünden tölen pullaryny gynanmaly bolýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Şaralykda türkmen prezidenti Ow Hojalyk suw mehelleri barada 2 günni 2 hasabat soradi. Ekskavatorları barıp gördü. Deniz kenarına in kolay mihmanhanalarda olmak için kımmat bahadan otog sarga pul töleyen yaşayıcılar odol deniz suyunun bolyan otoglarının pencerelerinden seyredilenine 5-6-7 metr çemesi uzaklıkta bolanlığını. Hedir canı şüphal suyun 100 metrden uğrak odogu çekilenliğini kurrun veriyerler.
Deniz suyunun çekilmeği neticesinde ön su olan yeri bilen suyun ağırlığındaki lavikli mihmanhanadan suyu çelindir. Ni yurap gitsen bir topar piyaskilçilik duradyan böwetli meydan durapdyr. Bu yerden yürümek hem hoplu bolýar.
Deyip bir mehman aýtdy. Onuň sözlerine görä deňize ola yerleşen mehmanhanalardan gymmat bahaly otog bronlap gowdy injalmak meýilleri puç bolan adamlaryň arasynda deňiz bilen mehmanhana aralykda dören läwikde biýilini çenli palçyga çümüp zordan çykan mehmanlar hem duşýar. Adatlygyň sökötdeşleri sewitde bolýan tebigi hadisalaryň ýygjamlaşmagynyň, gurukçuluklaryň we suw joşmalarynyň, ykdysady ýagdaýlaryň adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertlerine uly täsir ýetirýändigini, jaýsyz, malsyz galýan adamlaryň geljeginiň soraq astyna düşýändigini aýtdylar.
Türkmenistandaky ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýyl-ýyldan kynlaşmagy adamlaryň her edip, hetip edip, paýtagtda ýa onuň goloýuna göç etmegine sebäp bolýar. Emma paýtagtyň we onuň töwereginiň ýylatanynyň artmagy öz gezeginde Aşgabatdaky meselelerin artmagyna getirýär. Otaýda köpçülükleýin gurulýan täze ýaşaýyş saýlarynyň ulanylmagy berilmegi we ýylatanynyň artmagy bolsa, öz gezeginde ozal hem ýitip bolan agy suw meselesini ýitileşdirýär.
Deyip sökvetdöşümüz aytti. Ayrı-ayrılıkta gurulaşılan mihmanlar Tomus ve Güyüz Paslanına Türkmenbaş şehrine gelip deniz kenarına biraz dinç alan Türkmenistanların inni deniz suyunun çekilmek sebepli ören lafkeç olyanlıklarını ve iki adamın başlatılsa yitileşen ekoloji, daşkı kurşov meselelerinin gurulunun edilenliğine ediyarlar. Yurdi ilatından tapavurtlulukta Türkmen metruvatı ve hükümeti sevittaki tebigi hadisalar. Şol sanlı gurukçuluk, suw joşmalary, yer titremesi, hatta çekirtke velası barada hem gurrun etmeýär. Şol wagtda hökümet mejlisleriniň prezidentiň ilaty gyklandyrýan meselelerin käbiri, hususan Ow Hojalyk barada degişli resmiýlere anyk tapşyryklary berýänini gaýdylýar. Türkmen metduwaty 2-nji dekabrda Serdar Berdimuhammedow Mary welaýatyna sapara baryp ow huzurluk toplumyny ösdürmek goýunça iş maslahatyny geçirenligini habar berdi. Emma habarda adat çowalşyaly edilen gurulmalaryň jikmejiklikleri açylmaýar. Synçylar we hünermenler bu hili guruk habarlardan degişli ýolbaşçylaryň emele gelen ýagdaýdan çykmagyň ýollary barada nähil anyk pikirleriniň we çözgütleriniň bardygyny bilip bolmaýanlygyny aýdýarlar. Adatlygyň habarçylary diňe Hadar deňdiniň däl, Amy deryanyň hem suwunyň çekilýärligini, Sowet döwründe urulan Garawum kanalynyň suwunyň bolsa, hünermenleriň edýän çağırışlarına karamazdan akabasını kırmança basmağı neticesinde köp bölüğünün çölü sinyanlığını, ıssı hovada bu varmağı neticesinde yitkanlığına ediyarlar. Havarçılarımızın son kiptelerde veriyen mağlumatlarına göre, dayhanlar feather kıştaki su varışı işler için suğun yeterlik değerliğini, şol ruhakta yaaplarda su olman son mağarları suğa yakmağın kem ulu mesele öğürleyenliğini, ağız suğu üpçünçülüğünün olsa payitahıttan başlayıp yurdun köp yerini ikaya ulen ağzıyanlığına ediyarlar. Türkmen metduwaty Berdimuhammedow Mary sewtine sapara gitmezinden bir gün öň. 1-nji dekabrda hem degişli orunmasarlary, häkimler bilen ow huzurluk işleri barada maslahat geçirenligini habar berdi. Berlin hasabatlarda adat çowalşyaly suw yetmezçiligi diýilen zat düýüpden agdalmady. Sürme işleri geçirilýär. Ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär diýen ýaly her mezliste gaýtalanýan hasabatlar berildi. Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar metduwatda edilýän zatlaryň ýerlerde Aki ýagdaýy düýüpden gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemgi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistan dowamly aýdyk ýetmezçiligi, hususan et ýag ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýar. Emma hökümet ýurtdaky aýdyk köpçüligini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Goloýda ahal tewtinde prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşmagyny täze mahallarçylyk toplumynyň işe girilendigi habar berildi. TDK'nın 1-nji dekabrda beren maglumatyna görä, täze mahallarçylyk toplumynda jemi 500 baş mahal saklamagy niýetlenen 3 sany bölüm, 200 baş göle saklanýan 2 bölüm, sagym bölümi, otyň meýdançasy, ýapyk görnüşli iýim ammary hereket edýär. Şeýlede habarda Ahal welaýatynyň Akgudy ýetirabynyň çägine gurulýar. Ýylda 15 milyon ýumurtka hemde 1000 tonna tow etini önürjek guşçuluk toplumy, 1000 baş iýir saklı mal saklamagy niýetlenen mallarçylyk toplumy barada gurulýan edilýär. Ýatlasyk türkmen metduwaty mundan öňki ýyllarda da şeýle toplumlaryň gurulýjakdygy, ulanmagy berilenligi, hatda önüm öndürýänligi barada hem habar beripdi. Emma paýtagtda bayramçylyklaryň öňünden satuwa çykarylýan doň etleriň nowaty ýurtdaky aýlyk meselelerini diňe kagy ýüzünde çözülýär. Ýanyny aşaret edýär. Temany kärdeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Aşşabadyň häkimetleri bitaraplyk gününiň we täzeýil bayramynyň öňýanynda arzan bahadan doňdurulan eti satuwa çykardy. Bu çäre soňky aýlarda Türkmenistanda yerli mallaryň etiniň ýygy derli gymmatlaýan mahaly amal edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aragtyn syklar ministrliginiň paýtagtaky dukanlarynda we bazarlardaky sowda nokutlarynda doňdurulan sylky et satylyp başlandy. Onuň 1 kilogrammy 35 manat bahalanýar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Dukan satyjylary alçylara berýän maglumatlarynda etiň daşary ýurtlardan import edilendigini aýdýarlar. Ýöne nirede öndürilendigi barada jikmejik maglumat bermeýärler. Şol bir wagtda arzan et alçylara çäkli möçürde, ýagny 2 kilogramdan sähel gowrak mukdarda satylýar. Şeýlede alçylar onuň ýany bilen möhleti geçen ýa-da yarımlyk möhletiniň gutarmagyna az wagt galan haritleri satylýar. Almağı mecbur edilýärler.
Döwlet emellerlerinin inni ençemeýleri amal edip gelýän bu tejribesini berja etmediklere, ýagny möhleti geçen önümleri satın almadıkları ardan et satılmayar. Yaşayıcılar etin yağını bilen 900 gramdan plastik paketlere kaplanan yerli tüguyunu 10 manada satın almalı oluyarlar. Hasanlığı 2 kilogramdan uğrak eti ve onun yağını bilen 1 kilogramı kolay tüguyunu 100 manada satyarlar.
Deyip paytatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Alcılar etin tağımının oğuşmazça deldiğine, yerli et yağlı olmasa da Оңы соғындыр тағым берджілері қарып, қоғырып, тағыма кетіріп болияндығына дейарлары. Шол бір вақытта олар мөхлеті кечен ярым оңық түуді не көрніш, не де тағым бардығыны белле ярлары. Үстісіні де бұ түуі көптен вәрі чиғлы ерді сақланыны менді яры. Себәбі онды хен есі бары. Көп адам зерді вейлі ташланмалы мөхлеті кечен зая түуіні илата идір ярлар дейіп, Сөуда министерлігінің ресмилеріні нәгелілік білдір яр дейіп, Aşşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Muğa qaramazdan habarşimiz ardan etin hıridarının köptüğünü belləb, yaşayıcıların et sövdasının uzoğu çekmeceğinden aladalan yandığına yarı.
Hökümet indi ense mil vəri kəbir azq önümlördünü yurtu bellenyan sanı bayramçılıklara qabatlap, ardan baxadan satıvı çıqarıp gelyər. Bayramçılıklar geçen son, etin satıvı yine bet edilir.
Deyip aşşamatlı yaşayıcı bellidi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada yurdun sevda ve daşar iqtisadi aravatnaşıklar ministerliğinin paytaqtaki sevda müdürlüğü ilen telefon arkalı xabarlaşmağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 4. dekabrda ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine eden canlarına hiç kim cevap bermedi. Türkmenistan 12. dekabrda öz bitaraplığının 30 yıllığını ve 31. dekabrda tədeyil bayramını belleyer. Yurtta uludan bellenilen bayramçılıkların ve şanlı senelerin öngü sirasında dövlet dükkanlarında ve bazarlarda ağzı karitlarının kəbir görünüşleri ardan bahadan satıya çıkarılıyar. Yönü bu yağday uzağı çekmeyer ve bayramçılıktan sağlıca günyada hepte son aradan ayrılıyar. Şuna mengdeş yağdaylar son kıyedek sentyabr ayının ahirinde bellenyen qaraş Sızlık gününün ön yanında bolupdi. Şonda ardan bahadan satıya çıkarılan dondurulan etin sövdası bayramçılıktan bir neçe gün son, oktyabrın ilkinci günlerinde besedildi. Şeylede habarçımız bayramçılık günlerinde bir neme ardanladılan azık önümlerinin bahasının hem gaytadan gımmatlandığını aytdi. Türkmenistan'da sonki 5 ayın devamında yerli etin bahası 100 götürme çenli gımmatlap, yurdun ağlava bölüğünde 1 kilogram çılkı sığır etinin bahası 160 manada yetti.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýartyny. Türkmen medeniýeti 22 noýabrda Bütündünýä çağalar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň ýakwydyny hemme taraplaryň gollaw atly çäranyň geçirilendigini habar berdi. Bu çära gatnaşanlar Türkmenistanyny ösüp gelýän ýaş nesiller baradaky aradanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir hökmünü kesgitlenendigini öňe sürdi. Azatlık Türkmen çağalarının yağdayına tähir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglylykda pikirini paýlaşmagyny sorap Dayanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşewa bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Maglumat üçin aýtsak, Dayanç daşary ýurtda. Türkmenistanyň Raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy meseleleri bilen meşhurlanýar we hususan hereket adatlygy. Maşgallaryň birleşmegi bilen bagly döreýän hukuk gozulmalarynyň aradan aýrylmak ugrunda tagallaýar edýär. Türkmen raýatlarynyň sosial mediýada edýän can ağırlı gurrunları, havarçılarımız bilen gurrlaşan yaşayıcıların pikirleri esasında sonku devurda dikeldilen halkın ses programımızda öz pikirlerinizi, belliklerinizi ve isle arzularınızı hem iyi vermeyi hayiş ediyoruz. Diana, sosial medyada Türkmen zähmet migrantlarının yağdayları ve onların çağalarının hal ahvalı varıdı ören aladali gurrunları ediliyor. Siz hukuk koruyucu hükmünü bu meselede öz pikir neticelerinizi adatlığın dinleyicileri ile paylaşıp bilmez misiniz?
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайы хелекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шүнкү күндө мүңлөрчө туркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну дурумлары болмаздан яшайары. Bu olorun esası hukuklarının bolmazlığında, zähmet çekmäge, sağlık becergisine, yuridiki goroga, çağalarına bilim bermäge, hukuksuz yağdayda yaşayandığını anlagyary. Türkiye'de Aşgabat'ın talabı esasında Türkmenistanlılar üçin viza düzgünü girdilerinden son, Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştı. Bizim rayetlerimizin köpüsü kanunu yağdaya geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyary. Galp agentlikler ulu möçürdäki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermäge wada berýärler ve soňundan ýitirim bolýarlar. Russiýada bolsa Türkmenistanyň raýatlaryna yaşayış ruhsatyny iş ýüzünde diňe Ukraina garşy urşa gatnaşmak baradaky şertnama gol çekenlerinden soň resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anrıvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak basılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde qalan çağılarının yağdayı has ağır. En atasız qalıp, olur duyuğu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve qoldoğun bolmazlığında kemala geliyer. Bu yağday oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi qatnaşıklara, spirtki içkileri içmege, gönü çökkünlüge, öz canına kas etmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň ene tasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diýany, türkmenistanly migrantlaryň sosial mediýada edýän gürrüňlerinden çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak wagtlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nägile täsir ýetirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Ene atalary bilen uzak wagt ayrylykda bolmak çağalar üçin iň agyr travmalaryň biri bolýar. Bu tasdan olaryň ýitirilmegine barabar diýsek de bolar. Diňe çağa bu ayrylygyň ejirini bir gezek däl, günde we ýyllar boýy çekýär. Migrantlaryň çağalary taşlanan adamyň duýgusyny we unudulmak gorkusyny baştan geçirýärler. Bu hili çağalar hroniki howsala, ýakynlyk we ynam duýgularynyň bozulmagy, özüne pes baha bermek, sosial izolyasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar, okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleşdirilen ýagdaýda ulalýarlar, ýagny çağı kiçi wagtynda uly adam ýaly bolýar, hususan da ýetkinçilik döwri howply bolýar. Bu döwürde ýanynda ene tasy bolmasa, ýetkinçek köçe dünýäde tötänden tanış bolan adamlarından himayat, dayanç gözleýär. Bu ýagdaý irki göwrelilige, çağı düşürtmäge, spirtli içkileri ulanmaga, özüňe ziyan etmäge, agresiýa ýa tersine dol ýapyklygy alyp gelýär. Bu hili çağalar çuň içerki yaralar, ruhy travmalar bilen ösýär we bu ýagdaý olaryň bil baglamak, ara gatnaşyk gurmak we dünýäniň howpsuzlygyna ynanmak ukybyna täsir edýär.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, bu meselede kıyınçılıkları azaltmak için nämeler edilse gowgolar? Bu yerde nähili mümkinçilikleri, nähili kıyınçılıkları görýärsiňiz?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Türkmen migrantlarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak üçin ulgamlaýyn çözgütleriň kabul edilmegi gerek. Ozoly bilen Türkmenistanyň öz raýatlaryna göz ýummagyny besedip, migrasiýa syýasatyna medenileşen görnüşde çemeleşip başlamagy möhüm. Migrantlar kanuny ýagdaýda şertnama esasında ätiýaşlandyryş we gorag astynda işläp biler ýaly awadançylykly ýurtlar bilen resmi zähmet ylalaşyklaryny baglaşmak zerur. zerur. Viza düzgününü yengilleştirmeli. Yurttan çıkman esaslandırılmadık çäklendirmelerini besetmeli. Migrantlar resmi namasız qalmaz ýaly daşary ýurt pasportlaryny diplomatik wekilhanalaryň üstü bilen bermeli. Elçihanalaryň ýanynda yuristleriň, psihologlaryň, sosial işgärleriň gatnaşmagynda sahawatçylyk programmasy bilen migrantlara goldaw merkezini döretmeli. Diasporany medeni klublar hökmünde däldi, hususan da kyn krizis ýagdaýyna düşen aýallar we çağalar bawatynda hakyky özara kömek merkezi hökmünde östürmeli. Bu hili çäreler Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynda bir ýämden bäri ulanylyp gelinýär. Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň migrantlary bilen deňeşdirilende türkmen migrantlary iň bir gorogsuz adamlar bolup durýar. Sebäbi Türkmenistanda ýurtdan çykmak hukugy çäklendirilen, migrantlaryň maşalalary ýurt içinde häkimetleriň basyşlaryna duçar bolýar. Güýçli diaspora ýok, konsullyk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasynda, baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasda pul bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýänligini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän puluny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты зэхмет мигрантлар үчүн ээгир улу кыйынчылыктарды дөрөдөр. Себеби юрда кануну ягдайда пул ивермек тастан мүмкүн дээл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкүн дээл. Диңе петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve ivermeğin bir çäklendirilen ulgamları hereket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çäklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağa mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövekkülçülükleri garaşyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimetler valyuta kanuny el ýeterliligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýönekeýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şunku günde mende bu siyasatın yumşadılacağına ınım yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmegi, halkara guramalarının ünsünü çekmegi, bu temaları metbuat arkalı gozlamagi, hakimiyetlerin eşitmegi üçün täze yolları gözlemegi devam ettiriyeriz. Men özgörçlükler çat bolup geçer öýdüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýem dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda ýurt şunyň ýaly projektoryň öňüne düşende häkimetler ýerde giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Hormatly dinleyijiler, Dayanç Araýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlikde gowgulan meseleler barada siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyzy garaşýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.